Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Petak, 26. novembar, protiče u znaku sljedećih vijesti. Poplave prijete mnogim područjima, najkritičnije u Nikšiću. Evropski parlament zabrinut zbog jačanja moći pojedinaca u Crnoj Gori. Zajednički manevri Amerike i Južne Koreje guraju poluostrvo na ivicu rata, ponovo upozorio Pjongjang. Moskva zvanično priznala da je Stalin naredio masakr u Katinskoj šumi. U emisiji između ostalo govorimo o tome kako se i kome dijele stanovi u Podgorici zbog posebnih zasluga. O tome kako će se u priču o gradnji elektrana na Morači uključiti UNESCO.
Smatramo da je alarmantna situacija znak koji ne smije biti ignorisan i koji zahtjeva mobilizaciju nacionalnih i međunarodnih organizacija koje podržavaju održivi razvoj Crne Gore i očuvanje prirodnih resursa, upozorili su iz Svjetskog fonda za zaštitu prirode, u kom strahuju da bi projekat 4 hidroelektrane mogao ugroziti biosferu rijeke Tare i Nacionalnog parka Durmitor.
Pažnju u regionu izazvalo je priznanje bivšeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića da prima penziju iz Srbije za period koji je proveo na funkciji člana jugoslovenskog predsjedništva.
To je glupo jedno podmetanje da sam ja rušio Jugoslaviju.
Da li imate dilemu vezano za tu penziju?
Ma nema nikakvu dilemu, ja sam korektno radio svoj posao i ja sam taj posao koji sam radio maksimalno savjesno radio i ne vidim u čemu bi bila dilema.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Poplave prijete mnogim područjima u Crnoj Gori, najkritičnije u Nikšiću, izjavio je pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za vanredne situacije Zoran Begović. On je upozorio na mogućnost prelivanja brane jezera Vrtac, što bi moglo da ugrozi naselja pored kanala Zete, a najveći problemi mogu se očekivati i u slivu Morače i oko Skadarskog jezera. Begović ističe da je koordinacija sa opštinskim službama odlična i da se situacija stalno prati i analizira. Organizovani kriminal, a iznad svega pranje novca i šverc, problemi su koje treba riješiti. Postoji mogućnost pretjerane akumulacije moći predsjednika Vrhovnog suda i Vrhovnog državnog tužioca. Slučajevi fizičkog nasilja nad novinarima i zastrašivanja moraju biti potpuno rasvjetljeni, a Crna Gora mora brzo riješiti granični spor sa Hrvatskom na prevlaci preko Međunarodnog suda pravde. Navodi se u prijedlogu rezolucije o eurointegracijama Crne Gore, čiji autor izvijestila se Evropskog parlamenta Charles Tannock. Centralna banka Crne Gore odlučila je da ponovi kontrolu prve banke Crne Gore, čiji je većinski akcionar brat crnogorskog premijera Mila Đukanovića, i time je praktično, kako piše Dnevnik vijesti, poništila svoju prethodnu kontrolu iz vremena kada je na čelu centralne finansijske institucije bio Ljubiša Krgović. Nova procjena bi prema najavi Centralne banke trebalo da pruži realnu i objektivnu sliku prve banke, koja je prema prvoj kontroli bila katastrofalna.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Planirani zajednički manevri Južne Koreje i Sjedinjenih Država guraju Korejsko poluostrvo na ivicu rata, upozorila je Državna novinska agencija Sjeverne Koreje i dodala da su prošli dani za samo verbalna upozorenja. Južnokorejska vojska jutros je izvijestila o dvije detonacije u Žutom moru, za koje pretpostavlja da su eksplozije artiljerijskih granata Sjeverne Koreje ispaljenih tokom vježbe nedaleko od ostrva bombardovanog u utorak. Donji dom ruskog parlamenta Duma u posebnom saopštenju konstatovao je kako je za tragediju u Katinskoj šumi 1940. odgovoran Jozef Stalin, koji je lično naredio pogubljenje 24.000 poljskih oficira i intelektualaca. Ubistvo su izvršili pripadnici sovjetske tajne policije. Moskva je dugo za zločin u Katinskoj šumi okrivljavala naciste. Države Eurozone i njena centralna banka traže od Portugalije da zatraži finansijsku pomoć od Evropskog fonda, objavio je njemački list Financial Times Deutschland. Kada bi Portugalija posegnula u fond, to bi bilo dobro i za Španiju, jer na tu petu po veličini privredu Unije značajno utiče zaduženost Lisabona, navodi izvor iz njemačkog ministarstva financija. I još jedna vijest, pasivno pušenje duvana godišnje ubije više od 600.000 ljudi, tvrdi se u studiji koju je objavio britanski medicinski časopis Lancet. Istraživači su proučili podatke iz 192 zemlje i zaključili da 40% djece i više od 30% odraslih nepušača redovno udiše duvanski dim.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sukob među koalicionim partnerima na vlasti u Podgorici izbacio je na površinu priču o tome kako su se i kome dijelili stanovi u glavnom gradu. Samo u ovoj godini Podgorička uprava je ljudima, otkako je navedeno posebnog interesa za Podgoricu, dodijelila više od 50 stanova. Koje i za kakve zasluge dobijao krov nad glavom, tajna je. Slušamo Srđana Jankovića.
Odbornici opozicije u parlamentu Podgorice su pokušavali više puta da dođu do informacije koji su sve građani bili zaslušni i od posebnog interesa za Podgoricu, kojima je glavni grad riješio stambeno pitanje. 59 stanova je podijeljeno tokom ove godine, međutim ostalo je nepoznato pod kojim uslovima, kojom procedurom i o kojoj se kvadraturi radi. Pitanje dodjele stanova zaslužnim pojedincima je isplivalo tokom sukoba u vladajućoj koaliciji oko usvajanja statuta glavnog grada. Opozicioni odbornici smatraju da je dodjela stanova u Podgorici primjer netransparentnosti rada uprave i da postoji velika mogućnost zloupotreba. Nebojša Batričević, odbornik Demokratskog centra.
Ovo je karakteristična. Zbog enormno velikog dodijeljenog broja stanova činovnicima i radnicima u skupštini glavnog grada, koji rešavaju na taj način svoje stambeno pitanje po više puta, kao i mnogim drugim poznacima navoda za služnim građanima, za koje mi ne znamo po kojem kriterijumu i iz kojeg razloga su uopšte sredstvima poreskih obveznika grada Podgorice zaslužili to i takvo poverenje.
Sergej Sekulović iz Pokreta za promjene smatra da neobjavljivanje imena onih koji su dobili stanove štetno po javni interes, ali i za one koji su u potpunosti zaslužni i od značaja za Podgoricu, a koji su dobili stanove.
Do sad je sve to držano, možda se slobodno reći pod velom tajne ili neke polutajne, što je izazivalo prirodno i sumnju opozicijnih odbornika da tu ima mogući nekih lica koja ne zaslužuju taj status. A opet u krajnjem, ponavljam još jedan put, na štetu onih koji su nesporno zaslužili da dobiju stan po osnovu zasluga koje imaju za glavni grad.
I Goran Radonjić iz Nove Srpske demokratije kaže da oblast dodjele stanova nije jedina koja je netransparentna u radu lokalne uprave glavnog grada.
Postoji još neke stavke, na primjer jedna je transferi pojedincima, gdje imate ogroman novac koji se uplaćivao pojedincima, gdje vi ne znate ni kojim, ni kako, ni po kojim kriterijumu, ni zašto, ni u kom periodu. Onda isto imate i zapošljavanje koje, eto, stara je priča da to se često dešava prije izbora, da su to zapošljavanje na određeno vrijeme u različitim, da kažem, ili agencijama, ili službama, ili na komunalnom nivou.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kontaktirali smo upravu glavnog grada i poslali pitanje zašto javnost ne može da sazna imena oni koji su ovoj i prethodnim godinama dobili stanove. I ovog trenutka dobili smo izjavu od gradonačelnika Podgorice, gospodina Miomira Mugoše.
Dodjeli smo 53 stambene i to 12 za zaposlene u prosvjeti, kulturi, zdravstvu i sportu. 10 stanova je dodijeljeno licima čiji se objekti uklanjaju radi izgradnje najznačajnijih infrastrukturnih objekata, izgradnje bulevara, mostova, etc., etc. 9 stanova, svega od 53 za gradske funkcionere, 8 za lica koja se nalaze u specifičnim, teškim materijalnim situacijama, da ne mogu biti predmetom podjele niti komisije koja ide preko tendera za lice u stanju socijalne potrebe, i konačno dali smo 6 stanova za stručni kadar u našim ustanovama i u našim preduzećima, koji nisu funkcioneri, ali su bitni za obavljanje poslova kao kadrovska rješenja u našim ustanovama, našim preduzećima. I tako da je maltene većini lica koja su dobila ove stanove, a mogu da kažem 4/5 televizijske kamere i novinari su bili prisutni, čuli su svako ime i prezime kome smo te stanove dodjeljivali. Prema tome, o tajni ne može biti govoriti. Ne može biti govora, apsolutno, pored zahtjeva, pored rješenja, odluka, zahtjeva za otkup tih stanova i povraćaj opet dijela novca u budžet za tu istu namjenu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa podgorički gradonačelnik Miomir Mugoša. Nastavljamo ostalim aktuelnostima dana u Crnoj Gori. Bez potpune dekriminalizacije klevete kao i primjene prakse Evropskog suda za ljudska prava u slučajevima presuda protiv novinara i medija, u Crnoj Gori neće biti obezbijeđena sloboda izražavanja, poruka je podgoričkog skupa koji je organizovala Akcija za ljudska prava. Izvještava Predrag Tomović.
Najbolje rješenje bilo bi potpuno brisanje krivičnih djela klevete i uvrede iz krivičnog zakona, kaže Tea Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava, koja će taj prijedlog uputiti vladi. U akciji međutim predlažu i alternativno rješenje ukoliko prijedlog o potpunoj dekriminalizaciji klevete ne bude prihvatljiv.
Onda smo predložili alternativu koja je u skladu s minimalnim evropskim standardima, kao što su ukidanje minimuma i drastično snižavanje maksimuma mogućih kazni, preciziranje osnova za isključenje protivpravnosti i sl. Predložili smo i dva nova krivična dela u krivičnom zakoniku u cilju pojačane zaštite novinara u obavljanju profesionalnih zadataka, a to su sprečavanje novinara u vršenju profesionalnih zadataka i napad na novinara u vršenju profesionalnih zadataka.
U akciji smatraju da nije dovoljno da crnogorski sudovi samo primjenjuju praksu Evropskog suda u Strasburu, već i da kroz izmjene Ustava i krivičnog zakona ta praksa koja se odnosi na tužbe za klevetu bude i normirana. Iz akcije predlažu izmjene i dopune zakona o medijima. Teza da bez primjene prakse Evropskog suda u Strasburu u slučajevima tužbi protiv novinara nema medijskih sloboda dobila je potvrdu i od Evropske komisije u mišljenju o zahtjevu Crne Gore za prijem u članstvo Evropske unije, gdje su medijske slobode istaknute kao jedan od uslova koje Crna Gora mora da ispuni kako bi počele pristupne pregovore sa Unijom. Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Clive Rumbold ističe da je Crna Gora unazad nekoliko godina napravila izvjestan napredak u jačanju medijskih sloboda.
Ipak, zakonski postupci za klevetu i velike novčane kazne, iako rijeđe, i dalje se koriste da bi se vršio pritisak na medije. Mišljenje komisije također se posebno fokusira na jedno pitanje koje je istaknuto kao šesti reper za preporuku za, odnosno ću reći uslov za preporuku za otvaranje pristupnih pregovora. I to, ja ću da citiram tačno, zato što mislim da je jako značajno. Jačanje slobode medija, naročito putem usaglašavanja sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava o kleveti.
U vladi kažu da su spremni i voljni da primjenjuju praksu suda u Strasburu po tužbama za klevetu, savjetnik potpredsjednika vlade Lav Lajović.
U svjetlu sloboda medija ono ima potpuno opravdanje. Moguće je da će radna grupa koja je već formirana u vladi gledati da se onda dodatno suze i preciziraju elementi za biće ovog krivičnog djela, ali sigurno što se tiče medija, naš je stav da treba ići ka punoj dekriminalizaciji, jer je, kao što smo i čuli, kroz ovu građansko-pravnu materiju i kroz parnice sasvim obezbijeđena zaštita lica i njihove časti ugleda.
Pojedini novinari i urednici učesnici skupa, međutim, sumnjaju da postoji i politička volja vlasti da prestane sa pritiscima na medije. Mihajlo Jovović iz Dnevnika Vijesti.
Ja mislim da je to dobro, ali da to ne igra nikakvu ulogu dok ne bude postojala politička volja, opet govorimo o političkoj volji, u našoj vlasti da zaštiti novinare od napada i sprečavanja u njihovom radu. Nijedan napad na novinara u Crnoj Gori do sada ova vlast nije riješila.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Svjetski fond za zaštitu prirode pozvao je UNESCO da zatraži od crnogorske vlade poštovanje međunarodnih obaveza, a povodom posljedica koje bi gradnja elektrana na Morači mogla da ima na životnu okolinu. Ta organizacija je već jednom osujetila namjeru crnogorske vlade da izgradnjom elektrane Bug Bijela potopi kanjon Tare. O tome Esad Krčić.
Smatramo da je alarmantna situacija znak koji ne smije biti ignorisan i koji zahtjeva mobilizaciju nacionalnih i međunarodnih organizacija koje podržavaju održivi razvoj Crne Gore i očuvanje prirodnih resursa, upozorili su iz Svjetskog fonda za zaštitu prirode, u kom strahuju da bi projekat 4 hidroelektrane mogao ugroziti biosferu rijeke Tare i Nacionalnog parka Durmitor. Uz upozorenje da je ta prirodna baština pod zaštitom UNESCO-a, ova globalna organizacija izražava zabrinutost jer je iz vlade saopšteno da bi, budući da je količina vode u rijeci Morači ograničena, prevođenjem vode iz Tare projekat 4 hidroelektrane postao profitabilniji. Ovim strahovanjima doprinijele su i pojedinačne ocjene, poput one koju je ljetos izjavio ministar ekonomije Branko Vujović, da bi bilo opravdano prevođenje viška vode Tare u rijeku Moraču i da tu temu ne treba zatvarati. Sudeći po izjavi koju je našem radiju dala članica radne grupe za projekat višenamjenskih akumulacija na Morači Milica Lekić, ekološke organizacije nemaju razloga za brigu.
Ovo ministarstvo je čvrsto svoje na stanovištu da ne može biti prevođenja Tare u Moraču upravo zbog toga što smo preuzeli određene obaveze kako deklaracijom o zaštiti rijeke Tare, tako i prostornim planom države Crne Gore koji je naravno usvojen u Skupštini 2008. godine.
Zamjenik izvršnog direktora Mansa Dejan Milovac sumnja da se od prevođenja vode iz Tare u Moraču nije odustalo.
Kompletan proces do sada prošao potpuno netransparentno, tako da ne bi me ni malo iznenadilo da negdje već postoji taj plan koji se krije od javnosti da se realizira ta namjera o prevođenja vode iz Morače u Taru.
Uključivanje UNESCO-a u domaća ekološko-energetska pitanja ne bi bilo prvo. Tara je dobila vječnu slobodu i jednom je za svagda stavljena tačka na projekat Buk Bijela, glasila je zajednička reakcija crnogorskih nevladinih organizacija na izvještaj UNESCO-a i Svjetske unije za zaštitu prirode, koji je objavljen polovinom marta 2005. godine, a u kojem je izraženo oštro protivljenje izgradnji hidroenergetskog objekta na Drini, kojim bi bilo potopljeno 12 do 18 km drugog po veličini na svijetu kanjona rijeke Tare, koji je zbog neprocjenjive biološke i estetske vrijednosti pod zaštitom UNESCO-a. Prije toga, početkom 2005. Skupština Crne Gore usvojila deklaraciju o zaštiti Tare, kojom se trajno zabranjuju bilo kakvi zahvati ili radovi u kanjonu rijeke. Međutim, još nekoliko mjeseci prije toga, premijer Milo Đukanović je rekao da deklaracija nije obavezujuća, već da predstavlja nešto što će svaka ozbiljna vlada primiti sa dužnom pažnjom. Protivljenje parlamenta na Đukanovićeve namjere nije uticalo, kao što mu ni otpor nikad jedinstvenije ukupne javnosti Crne Gore nije ništa značio. Međutim, kada je UNESCO-va međunarodna ekspertska misija zahtijevala da crnogorska vlada preduzme potrebne mjere za eliminaciju svih direktnih i indirektnih prijetnji za imovinu svjetske baštine, a ekološku studiju na koju se vlada pozivala ocijenila kao naučno bezvrednu, stavljena je tačka na projekat koji je trebalo da potopi kanjon rijeke Tare. Sumnje kojih je i tada bilo da se od projekta samo privremeno odustalo, obnovljene su špekulacijama da se sad računa na prevođenje vode iz Tare u Moraču, što bi povećalo energetski potencijal Morače, ali i ugrozio Taru kao dio svjetske prirodne baštine. Član Skupštinskog odbora za ekologiju i prostorno planiranje i funkcioner opozicione Nove srpske demokratije Slaven Radunović ocjenjuje da je jedna od glavnih želja budućih investitora upravo prevođenje vode iz Tare u Moraču, što čitav projekat čini dodatno isplativim, ali po Radunovićevoj ocjeni isključivo za investitora. Radunović vjeruje da će se na tenderu pojaviti samo jedan ponuđač, jer su ostali zainteresovani shvatili da su italijanski investitori favorizovani od strane crnogorske vlade.
Prevođenjem voda iz Tare u Moraču to postaje zaista u ekonomskom smislu vrlo isplativ projekat. Naravno, ne za Crnu Goru, ne za njene građane, nego za investitore A2A i uopšte ko zna koje se tu uključeni iz Italije. Mene je strah stvarno da je kompletan ovaj posao se radi isključivo iz jednog razloga, je to je da se izrazi zahvalnost gospodinu Silviju Berlusconiju za zaštitu koju pruža gospodinu Milu Đukanoviću na međunarodnom planu u svim procesima protiv njega. I mislim da nije pošteno da Crna Gora i građani Crne Gore plaćaju tu cijenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje o gradnji i životnoj okolini. Iako prostorni plan posebne namjene za morsko dobro predviđa da se na ostrvu Sveti Marko kod Tivta mogu graditi jedino turistički objekti, vlada je usvojila državnu studiju lokacije kojom ruskoj firmi omogućava da na ostrvu podigne 70 vila za tržište i 50-ak molova i pristaništa za jahte, te naspe oko 8000 kvadrata mora oko ostrva. Rusi najavljuju da će za koji mjesec početi pripreme za betoniranje najvećeg ostrva u Boki Kotorskoj. Detaljnije Jasna Vukićević.
Iako se prostornim planom posebne namjene zone morskog dobra za ostrvo Sveti Marko predviđa samo izgradnja objekata turističke namjene, ruski vlasnik će tu graditi 70 vila. Nakon početnih želja da se betonira i more oko Stradiota, danas koordinator razvoja ostrva Zlatko Petković tvrdi da su želje investitora svedene u prihvatljive gabarite.
Znači, nema pretjerane gradnje, nema pretjeranih gabarica, nema preizgrađenosti, jer je o kojem se dosta pričalo. Konačno došli smo do toga da možemo biti, čini mi se, svi zadovoljni što se tiče razvojnog projekta Sveti Marko.
U ruskom metropolu su sigurno zadovoljni jer im je samo nakon 3 godine od kada su kupili ostrvo od beogradskog putnika vlada omogućila izgradnju nekretnina za tržište na području koje je predviđeno samo za turističku valorizaciju. Planovima se odobrava Rusima i da naspu oko 8000 kvadrata mora u neposrednoj blizini ostrva, kao i gradnja 50 molova i pristaništa za jahte. Ostrvska područja na kojima je oko 4000 maslinovih stabala vlada preporučuje za, citat, uslovnu gradnju. Koordinator razvoja ostrva Zlatko Petković.
Projektom je predviđeno 70 rezidencijalnih vila za površinu od 330.000 kvadratnih metara koliko ima Sveti Marko i u centralnom dijelu je predviđen resort hotel, znači najvećeg standarda, baš što se tiče Crne Gore i crnogorskog turizma sa 6 zvjezdica, kapaciteta do 400 kreveta sa svim pratećim sadržajima i aktivitetima koji objekti takvog standarda podrazumijevaju.
Hoće li se graditi prvo hotel, pa nekretnine za tržište ili obratno?
Znači, gradnja kad počne, rješavat će se sve kompleksno. Pošto je Sveti Marko malo brdo u moru i nigdje nema spratnosti više od 5 puzla.
Što će biti sa tunjom?
Pa tunja i dalje ostaje tunja, jeli, onako prirodna kakva jeste i iskorišćena u onoj mjeri koliko to priroda daruje.
Podsjetimo, prije godinu i pol građani Tivta peticijom su alarmirali javnost zbog pokušaja Rusa da betoniraju i more oko ostrva. Tada je otkriveno i da su pojedini urbanisti bili u drastičnom konfliktu interesa potpisujući istovremeno studije lokacije i njihovu stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U centru pažnje svijeta i dalje dešavanja na Korejskom poluostrvu. Sjeverna Koreja upozorila je da vojni manevri Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država guraju region na ivicu rata. Kina kao glavni saveznik Sjeverne Koreje uznemirena je zbog manevara. Više će nam reći Dragan Štavljanin.
Severnokorejska novinska agencija je saopštila, citat, situacija na Korejskom poluostrvu približava se ivici rata zbog bezobzirnog plana nestrpljivih na okidaču da ponovo izvedu vojne vežbe protiv Severne Koreje, završen citat. Pjongjang je upozorio da su armija i narod Severne Koreje, kako se ističe, sada veoma gnevni i u potpunosti spremni da isporuče kišu smrtonosne vatre. Prošla su vremena kada su samo verbalna upozorenja bila servirana, navele su severnokorejske vlasti preko svoje novinske agencije. Prema pojedinim izveštajima, artiljerijska vatra čula se rano jutros oko ostrva Jeonpjeng, ali je južnokorejska vojska saopštila da zvuci dolaze iz pravca unutar Severne Koreje, dok su očevici izjavili da su primetni i stubovi dima. Grupa američkih vojnih brodova, predvođenih nuklearno opremljenim nosačem aviona, kreće se ka Žutom moru kako bi učestvovala na vojnim vežbama sa Južnom Korejom. Četvorodnevni manevri, iako su zakazani i pre napada severnokorejske artiljerije na južnokorejsko ostrvo Jeonpjeng, izazivaju negodovanje Pjongjanga i njegovog velikog saveznika Kine. Walter Sharp, komandant američkih snaga u tom regionu, posjetio ostrvo Jeonpjeng i upozorio Severnu Koreju da ne pokušava nove napade. Jasno mi je nakon informacija koje sam dobio i onoga što sam video da je Severna Koreja napala ovo ostrvo, to je nedvosmisleno kršenje sporazuma o primirju iz 1953. Mi ćemo sa komandom UN-a istražiti ovaj incident i pozivamo Severnu Koreju da odustane od bilo kakvog budućeg napada, kazao je američki general. Najmanje 4 lica poginulo su 23. novembra u severnokorejskom artiljerijskom napadu na južnokorejsko ostrvo Jeonpjeng i to je jedan od najtežih incidenata između Koreje od rata 1953. godine, koji je završen bez mirovnog sporazuma. Kao odgovor na artiljerijski napad, Južna Koreja je pojačala broj vojnika na ostrvu Jeonpjeng i saopštila je da menja pravila ulaska u borbu kako bi omogućila snažniji odgovor na slične incidente. Netrpeljivo Severne i Južne Koreje raste u vreme delikatne promjene vlasti u Pjongjangu. Naime, severnokorejski vođa Kim Jong-il je nedavno javnosti predstavio malo poznatog najmlađeg sina Kim Jong-una, za kojeg se očekuje da će naslediti oca. Kina smatra obe strane krivim za nastalu situaciju i pozvala ih je da pokažu razumnost.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Pažnju u regionu izazvalo je priznanje bivšeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića da prima penziju iz Srbije, a za period koji je proveo na funkciji člana predsjedništva SFRJ. Mesić je istakao kako ne namjerava da se odrekne primanja koje je po osnovu rada u nekadašnjim institucijama bivše Jugoslavije zaradio. Sa druge strane, pojavili su se glasovi oni koji ga osuđuju da je razbijao državu i da za to sada prima novac. U razgovoru sa novinarom Radija Slobodna Evropa Milošem Teodorovićem, takve insinuacije Mesić oštro odbacuje.
To je glupo jedno podmetanje da sam ja rušio Jugoslaviju. Niti sam imao vojsku, niti sam imao policiju, niti sam imao većinu u predsjedništvu. Dakle, moje snage su bile nikakve. Onaj ko je rušio Jugoslaviju, to je Milošević, koji nije htio ni konfederaciju, ni federaciju. Na drugoj strani imao je Franju Tuđmana. Tuđman je procijenio, ako ovaj gradi veliku Srbiju, bilo bi dobro da i Hrvatska nešto profitira.
Neskriveno revoltira natpisima koji su usledili nakon što je novinarki televizije Z1 kazao, kako prenose mediji, citat, Srbija mi plaće što sam rušio Jugoslaviju, novac nije veliki, ali za godinu dana se skupi dovoljno penzije za potrošiti, kraj citata. Za naš program Mesić pojašnjava.
Ja sam došao u Beograd da štitim hrvatske interese jer me Hrvatski sabor poslao, ali i da provodim Ustav Jugoslavije. I to sam korektno i savjesno provodio. I to je cijela filozofija i cijela istina proteklog perioda.
Ali to je odgovor na pitanje koje sam postavio na početku, a to je da li imate dilemu vezano za tu penziju?
Ma nemam nikakvu dilemu, ja sam korektno radio svoj posao i ja sam taj posao koji sam radio maksimalno savjesno radio i ne vidim u čemu bi bila dilema. U ovim ludorijama koje sada neki izmišljaju, šta ću opljačkati za 50 eura, opljačkat ću Srbiju, možeš misliti.
Da li ste razmišljali da postupite onako kako je postupio Kiro Gligorov koji se odrekao penzije koja stiže iz Srbije? Kiro Gligorov je to uradio u vreme kada je bio izložen pritiscima u Makedoniji zbog toga. Vi ste također sada izloženi kritikama.
Nikakvoj kritici ja nisam izložen. Ja samo imam budale koji to ništa ne razumiju. A zbog budala, pa ja nikad nisam mijenjao svoje koncepcije i svoje životne ciljeve. Zašto bi zbog budala ja nešto sada poduzimao? Zašto?
Smem li vas pitati ta cifra od 39 eura koja...
Ne znam, ja ne znam, kažem da li je 39 ili 49. Ma to uopće nije bitno. Pa da je 159, to uopće nije bitno. Bitno je da sam ja radio jedan posao, da sam na tom poslu dobivao plaću i da iz te plaće su plaćani doprinosi. To je bitno. A ja sam građanin kao i svaki drugi.
Kako trošite ove pare? To bi bilo isto atraktivno čuti.
Još nisam trošio.
Znači to vam samo leže na račun?
To dolazi na račun. Ja sam ovlastio svoju kćer. Inače, za moju plaću i za mirovinu, ja nikad u životu nisam dobio plaću. Prvu plaću sam dao ženi i zadnju plaću sam dao ženi. Prvu mirovinu je ona dobila i vjerojatno će dobiti zadnju. Ja dobijem koliko mi se žena smiluje.
Mesićev protivnik iz perioda početka raspada Jugoslavije, u to vreme desna ruka Slobodana Miloševića, Borisav Jović, također u izjavi za naš program, podlači da saznanja vezana za Mesića nisu nikakvo otkriće.
Da li vi znate da je Mika Tripalo celog života, do kraja svog života primao punu penziju u Srbiji?
Ne znam pravda vam kažem.
Dakle, to nije bilo ništa čudno, zato što je čovjek posljednje svoj nekoliko godina bio član predsjedništva partije Jugoslavije u Beogradu, primao platu, a ta su takvi propisi bili.
Podsjećamo, Mika Tripalo je bivši komunistički funkcioner i jedan od nosilaca čuvenog hrvatskog proleća sa početka 70-ih. Osvrćući se na same Mesićeve reči, Jović ni danas ne štedi posljednjeg predsjednika predsjedništva SFRJ.
Komentar jedini je te njegove gluposti koje govori da penziju prima zato što je rasturao Jugoslaviju. To su bezobrazluci kojima je on sklon. Od njega me ništa ne nađuje, tako da ne bih želeo da se zamaram sa razmišljenjem o tim glupostima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Poplave prijete mnogim područjima u Crnoj Gori, najkritičnije u Nikšiću. Evropski parlament zabrinut zbog jačanja moći pojedinaca u Crnoj Gori. Zajednički manevri Amerike i Južne Koreje guraju poluostrvo na ivicu rata, ponovo upozorio Pjongjang. Moskva zvanično priznala da je Staljin naredio masakr u Katinskoj šumi. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Hvala na pažnji i do slušanja sjutra u isto vrijeme.